Qalampirdan gapiramiz. Armaniston Ozarbayjonning tajovuzkor siyosati fonida Rossiya bilan harbiy va strategik hamkorlikni jiddiy ravishda chuqurlashtirish kerak. Bu haqda Armaniston bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyan o'z tarafdorlari bilan Syunik viloyati Kapan shahrida o'tkazilgan mitingda aytib o'tdi. Biz Ozarbayjonning tajovuzkor siyosatiga javob berishimiz kerak. Rossiya bilan harbiy va strategik hamkorligimizni jiddiy ravishda chuqurlashtirishimiz lozim. Shu jumladan mamlakatimiz xavfsizligini Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Minsk guruhi ishtirokida ta'minlashimiz kerak, degan Pashinyan. Shuningdek, u bularning barchasi Armaniston armiyasini jiddiy isloh qilish fonida amalga oshirilishi kerakligini ta'kidlagan. Ma'lumot o'rnida Armanistonda o'tgan yilning noyabr oyida boshlangan siyosiy inqiroz fonida bosh vazir va parlamentda vakil bo'lgan partiyalar rahbarlari muddatidan oldin saylovlar o'tkazishga kelishib oldi. Joriy yilning 10-may kuni bo'lib o'tgan maxsus yig'ilishda deputatlar parlamentni tarqatib yuborishni qonuniy ravishda amalga oshirish uchun zarur rasmiyatchiliklarga rioya qildi. Shundan so'ng mamlakat prezidenti Armen Sarkisyan muddatdan oldin saylovlar kunini joriy yilning 20-iyuniga belgiladi. Pashinyan va uning hukumati a'zolari saylovgacha vazifa bajaruvchi lavozimida ishlab kelmoqda. Uning fuqarolik shartnomasi partiyasi boshqa kuchlar bilan bloklar tuzishdan bosh tortgan va saylovlarda mustaqil qatnashmoqda. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, Pashinyanning saylovlardagi asosiy raqiblaridan biri Armanistonning sobiq prezidenti Robert Kacharyan bo'ladi. U Dashnaksutyun va qayta jonlanayotgan Armaniston partiyalari rahbarlari Ishxan Sagatelyan va Vage Akopyan bilan birgalikda Armaniston blokini yaratgan. Saylovda Armaniston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Artur Venetsianning Rodina partiyasi bilan blok tuzgan eks-prezident Serj Sargsyanning Respublikachilar partiyasi ham ishtirok etadi. Shuningdek, parlament muxolifati Obod Armaniston va Porloq Armaniston partiyalari ham saylovlarda hech qanday bloklarga qo'shilmasdan qatnashlarini e'lon qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.